Šodien ir amerikāņu grupas J.J.S. solistas Karena Sau dzimšanas diena. J.J.S. noteikti ir viena no spožākajām grupām 21. Gadsimta mūzikā, un šī spozma lielā mērā ir Karenas O nopelns. Viņa ir ne tikai šīs grupas dzinējspēks, bet arī veiksmīga komponiste un kino mūzikas autore. Karenas vokāls dzirdams radošā ģēnija, Tima Bertona filmas Frankenvīnijas skaņu celiņā. Taču īpaši uzteicama ir Karenas O sadarbība ar izcilo kino režisoru Spike Jonze. Filmu sakarā viņu abu ceļi krustojušies vismaz pāris reizes. Spike 2009. Gada filmā Where the Wild Things Are, kurā skan dziesma All is Love, un 2013. Gada filmā Her, jeb viņa, kuras skaņu celiņā dzirdama The Moon Song. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Always Love!